ኤርትራዊት ካናዳዊት ሳሮን ገብረስላሴ እስራን ክልተን ጥቅምቲ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ከንቲባ ከተማ ቶሮንቶ ትወዳደራላ ኣብዚ ናይ ክስተሽን 18 ምርጫ 35 ተወዳደርቲ ቀሪቦም እንተነበሩ ኣብዚ ሕጂ ናይ መጨረሻ ዙርቲ ውድድር 4 ተወዳደርቲ ተሪፎም ኣለዉ። ሳሮን ድማ ሓንቲ ካብዞም ናይ መጨረሻ ዙርቲ ውድድር ዝበፅሑ ተወዳደርቲ ንምዃን በቂዓላ። ጓል 31 ዓመት ሳሮን በዓልቲ ሞያ ሕጊ እያ። ሳሮን ካብ ንእስነታ ጀሚራ ኣብ ዓሌታዊ ብዙሕነት ትነጥፍ ምንባራ ከም ውፅኢቱ ድማ ጓል 15 ዓመት ዝነበረትሉ እዋን ናይ ገዛ ርእሳ መደበር ሬድዮ ብምኽፋት ኣብ ማሕበረሰብ ዝረኣዩ ጎነፅ ንምጥፋእ ብዘካየደቶ ኣበር ንናይ ሽዑ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ረኺባ ንምዝርራብ ዕድል ረኺባ ነይራ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦትዋ ድማ ኣብ ክፍሊ ሕጊ ኣፍሪካውያንን ደቂ ኣንስትዮን ዘሳተፈ ንጥፈታት ክህሉ ዝተቓለሰት መንእሰያ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ገዛ ርእሳ ናይ ሕጊ ትካል ብምምስራት ትሰርሕ ኣላ። ነዚ ናይ 2018 ከንቲባ ቶሮንቶ ንምዃን ዝካየድ ምርጫ ንኽትሳተፍ ዝደረኻ እንታይ ምዃኑ ከምዚ ክትብል ትገልጽ።
We have so many young people in Toronto. They need to see change. They need to see an opportunity to lead. So I know
ኣብ ቶሮንቶ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ዝመጹ ብዝሒ ዘለዎም መንእሰያት ኣለዉ። እዞም መንእሰያት ንለውጥን ምስኡ ዝመጹ ዕድላት መሪሕነትን ክርእዩ ክኸዱ ኣለዎም። ስለዚ ኣነ ኣብዚ ውድድር ክዕወቴ ኢለ ዝኣምን። እዚ ለውጢ ድማ ንከተማ ቶሮንቶ የድልያ እዩ። ብተወሳኺ ቀዳሚቲ ኤርትራዊት ካናዳዊት ከንቲባ ቶሮንቶ ብምዃን ታሪክ ክሰርሕ እደሊ እየ። ነበርቲ ከተማ ቶሮንቶ ለውጢ የድልዮም ኣሎ ኢልክ ተኣምን እንተ ኮንኪ፣ ንስኺ ከንቲባታ ከተማ ኮንኪ እንተተመሪፅኪ እንታይ ዓይነት ለውጢ ከተተኣታትው ኢኽ ንዝብል ስዒቡ ዘቕረብኩሉ ሕቶ ሳሮን ናይ መጀመርያ ስጉምተይ ነቲ ኣብቲ ከተማ ዝርከብ መንእሰይ ዕድል ስራሕ ምፍጣር እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ዓብዪ ወፍሪ ናይ ምካያድ ውጥን ኣለኒ። ተወሳኺ ዕድላት ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ምስፋሕ ክሰርሐ፣ ኣብዚ ዓመት ኣብታ ከተማ ንዝተረዓየ ልዑል ቁፅሪ ገበናት ድማ ክጎድል ክሰርሐ ክትብል መደባታ ትገልጽ። ኣብዚ ጥቅምቲ 22 ዝካየድ ምርጫ ከንቲባ ቶሮንቶ ካብ ዝወዳደሩ ዘለዉ 4 ሕፁያት ፍሉይ ድሕረ ባይታ ዘለዋ ሳሮንያ ከም ካብ ስደተኛ ስድራ ቤት ዝመፀት ምዃና ከም ጓል ኣንስተይትን ካልእ ምስ መወዳድርታ ዝፈለያ ረቋሒታትን ዝገጠመቶ ብድሆታትን እንታይ ይመስል ንዝብል ሳሮን ከምዚ ትብል።
I've broken many barriers to be even in the mayor race and to be in the top 4. So it, you know, in Toronto we've done
ብርግጽ ብጣዕሚ ብዙሕ ማሕለኻታት በቲኸ ኣብቲ ውድድር ንምስታፍን ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዙርቲ ውድድር ንምብጻሕን። ብዘይካቲ ኣፍሪካዊት ጓል ኣንስተይት ብምዃነይ ብዕድመ ዝነኣስኩ ተወዳዳሪት እውን እየ። ቶሮንቶ ድማ ንዝሓለፈ ኣስታት 100 ዓመታት ጸሊም ከንቲባ መሪጻ ኣይትፈልጥን። ስለዝኾነ ድማ ብፍላይ ቶም ቀንዲ ዝበሃሉ መራኸቢ ብዙሓን ነዚ ከኣምንዎ የጸግሞም እዩ። እዚ ዓብዪ ብድሆ እዩ። ኣብዚ ምብፅሒ እውን ከኣምንዎ ዝጽገሙ ሰባት ኣለዉ። ስለዚ እቲ ዓብዪ ብድሆ ኣብ ኣተሓሳስባ ሰባት እዩ። እንተኾነ እቲ ለውጢ ተዓዚቦም ኣተሓሳስቦም ዝቕይሩ ብዙሓት ሰባት ድማ ኣለዉ። ኣብ መጨረሻ ዙርቲ ውድድር በጺሕ ኣለኹ። ኣብ 4 ክትዓት እውን ተዓዊተ እየ። ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ነበርቲ ቶሮንቶ ጥራይ ዘይኮነ ዓለም እውን ነቲ ኣብ ቶሮንቶ ዝተኣታቶ ዘሎ ለውጢ ትኩረት ክትህቦ ኣለዋ። ሳሮን ኣብ 2014 ዝመስረተቶ ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ትካል ኣብቲ ተወሊዳ ዝዓበየትሉ ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ነበርቲ እቲ ኸባቢ ዝነብሩሉ ኸባቢ እዩ። ንሳ ነዚ ትካል ክትምስርት ከላ ካብቲ እትሰርሐሉ ዝነበረት ዓብዪ ትካል ብምውፃእ እዩ። ኣብዚ ትካል ዝውሃብ ኣገልግሎትን ዘይከምቲ ዝርከበሉ ኸባቢ ብዙሓት ዋግኡ ዝኽእልዎ ኣይኮነን። እንተኾነ ብዙሕ ጉዳያት ብነፃ ኣገልግሎት ከም ትሕብ ትገልጽ። ንትካላ ኣብቲ ቦታ መምስራታ ብምኽንያት ድዩ ንዝብል ሕቶ እወ ብርግጽ ንፖለቲካዊ ምኽንያት እዩ ንትካለይ ኣብቲ ቦታ መስሪት እዮ ትብል።
I started my career when I was a lawyer on Bay Street, which is, you know, downtown at a major corporate firm, but I decided that I had to go back to the
ናይ ሕጊ ሞያይ ኣብቲ ዓበይቲ ዝበሃል ናይታ ከተማ ትካላት የጀሚሩ እዩ። እንተኾነ ናብቲ ዝዓበኸሉ ኸባቢ ዝተመለስኩሉ ምኽንያት ድሕረ ባይታኻ ብዘየገድስ ዓበይቲ ነገራት ክስራሕ ከም ዝከኣል ንምርኣይ እዩ። ብተወሳኺ ብዙሓት ሰባት ካብ ኣሉታዊ ኣረኣያ ካብ ዘለዎ ቦታ መጺኦም እውታት ምዝኾኑ ብኸመይ ካብቲ ቦታ ይወፁ እምበር ተመሊሶም ነቲ ቦታ የገልግሉ ኣይሓስቡን እዮም። ኣነ ግን ከምዚ ዓይነት ውልቀ ሰባት ከም ዘለዉ ንምርኣይ መልእኽቲ ንምሕላፍን እየ ነዚ ውሳነ ወሲደ። ኣብ መወዳእታ ንስደተኛታትን ደቂ ኣንስትዮን ከምኡውን ንመንእሰያት ተሕልፍዮ መልእኽቲ እንተሎ ዕድል ክበክ ምስ ፈልኳ እዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ተሕሊፍ ኣላ።
Yeah, I mean, we have a lot of struggle, but I want to demonstrate that we can.
ብርግጽ ብዙሕ ብድሆታት ኣለና፣ ግን ከዓ ክንዕወትን ክንገጥሞን ይከኣል እዩ። ነዚ ንምግባር ድማ ሓድነት የድልየና እዩ። ኣብ ሓደ ከተማ ወይ ዓዲ ዘለና ጥራይ ዘይኮነ ብዓለም ለኸ ደረጃ ሓድነት የድልየና እዩ። ከም ውፅኢቱ ድማ ሓደ ፍጻሜ ምስ ዘጋጥም ርክብ እንተጸኒሑ ንምዕዋቱ ኣይንጽገምን ማለት እዩ። ሕጂ ድማ ምስ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ንበይንና ብድሆታትና ክንገጥሞ የብልናን። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ድማ ብዝተኻየደ ስምምዕ ሰላም ንኣና ዓብዪ ፍጻሜ ዝሓዘ ዓመት እዩ።
ዓወት ንምልነየልኪ
የቐነየለይ ሳሮን
ንክዩ ይዕኒለ